បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកកឹមសែងបាទ
បាទសូមអរគុណដែលជ្រៀតចូលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយមិនបានជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់ដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្ញុំបានពិនិត្យមើលនៅសារតាម Facebook របស់លោកដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំឃើញលោកប្រើពាក្យច្រើនដូចជាពាក្យថាទៅការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីជាវិជ្ជមាននិងដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មានធនធានមនុស្សបាទហើយនឹងកម្មវិធីនយោបាយជាច្រើនជាដើមខ្ញុំឃើញថាសារនឹងមានការចែករំលែកនឹងច្រើនទៅអ្នកដែលប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយបើខ្ញុំពិចារណាតាមរយៈពេលដែលខ្ញុំសង្កេតមើលនយោបាយកម្ពុជាជាយូរមកហើយនឹងឃើញសាររបស់លោកដូចជាមានលក្ខណៈ slow ជាងមុនក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរឃើញខាងសារពីខាងគណៈបកការអំណាចជាពិសេសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដូចជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរតើយ៉ាងម៉េចបានជាសភាពការនយោបាយឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនោះវាប្រែប្រួលមកដល់ចំណុចនេះបាទ
បាទដោយសារថាយើងច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តយើងក្នុងអ្វីដែលយើងគិតជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិការរៀបចំកម្មវិធីការរៀបចំធនធានមនុស្សគឺយើងត្រៀមហើយត្រៀមដើម្បីមករៀបចំប្រទេសឡើងវិញតែអ្វីដែលយើងត្រៀមនេះគឺមានន័យថាជាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានខាងគេមកខាងទៀតនោះគេព្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះគេចង់ក្រាញអំណាចគេមិនចង់ចុះចេញទេហើយគេចេះតែគម្រាមតែការគម្រាមឲ្យមានថាមានសង្គ្រាមមានអីនេះសារឲ្យឃើញថាខាងគេនោះវាហួសសម័យហើយវាហួសដេឡេពីព្រោះសម័យនេះគេមិនត្រូវនិយាយពីរឿងសង្គ្រាមទៀតទេ30-40ឆ្នាំមុនវាមានសង្គ្រាមគេត្រូវការនរណាច្បាំងចេះច្បាំងជាអីប៉ុន្តែសម័យនេះគេមិនត្រូវការច្បាំងគេមិនត្រូវការអ្នកដែលចេះច្បាំងទេគេត្រូវការអ្នកចេះគេត្រូវការអ្នកមានតម្រេះវិជ្ជាគេត្រូវការអ្នកដែលមានគំនិតជឿនលឿនដូច្នេះគេប្រើប្រាជ្ញាគេមិនប្រើកម្លាំងទ័ពអីទេ
បាទ
ការគម្រាមកំហែងប្រើកម្លាំងទ័ពនេះគឺជាការសារភាពគឺសារភាពថាពួកគាត់ចោះចាញ់ផ្លូវគំនិតផ្លូវប្រាជ្ញាផ្លូវអ្វីដែលគិតគូរជីវិតជំនាញគឺគេសារភាពថាគេចាញ់ហើយគេទៅតែប្រើកម្លាំងបាយកម្លាំងទ័ពកម្លាំងយោធាបាទនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសភាពការវាខុសគ្នាពីការបោះឆ្នោតមុន
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនេះនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចពីរឿងធនធានមនុស្សនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាលោកមានហ្នឹងជាការពិតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនានេះគឺជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងតើធនធានមនុស្សដែលជាបេក្ខជនមេឃុំឬក៏បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលលោកមានហ្នឹងតើគាត់មានការចេះដឹងមានបទពិសោធន៍ដល់កម្រិតណាដែរបាទ
ក្រនបើជាងមុនឆ្ងាយណាស់ការបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពី2012ឆ្នាំ2012នោះគឺយើងខ្វះបេក្ខជនហើយបេក្ខជនដែលមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍មានសមត្ថភាពយើងពិបាករកពីពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចអ្នកដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់គួរឲ្យគេគោរពក្នុងសង្គមពួកគាត់ខ្លាចអ្នករកទទួលទានអីនោះពួកគាត់ច្រើនណាស់ខ្លាចតែលើកនេះឃើញដូចជាឈប់ខ្លាចឃើញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលគេដឹងថាជាមនុស្សល្អដែលមនុស្សមានគំនិតជឿនលឿនមានសិលធម៌ឥឡូវនេះឃើញអ្នកដែលចូលរួមចង់ធ្វើជាបេក្ខជននោះគឺច្រើននឹងហើយខ្ញុំហៅថាធនធានមនុស្សដែលលិចចេញពីមូលដ្ឋានយ៉ាងជាក់ស្ដែងមិនមែនខ្វះធនធានមនុស្សដូចមុនទេគឺច្រើនធនធានមនុស្សច្រើននឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2018ក៏អញ្ចឹងដែរឃើញថាបងប្អូនយើងឥឡូវនេះហ៊ានចេញនិយាយហ៊ានសម្ដែងយោបល់អីច្បាស់លាស់ហើយយើងសម្គាល់មិនមែនតែនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលឃើញអ្នកច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់នឹងគឺ ចិត្តគំនិតមិនខុសពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ឲ្យប្រទេសយើងក្លាយទៅជាប្រទេសជឿនលឿនដូចនេះគំនិតហិរឧត្តមគតិដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចរំពឹងលើធនធានមនុស្សដែលមានដែលមានគុណសម្បត្តិដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺយើងមានការជឿជាក់ថាយើងអត់មានខ្វះធនធានមនុស្សអីទេបាទ
បាទតទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយចំនួន5ចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនោះគឺមានការលើកឡើងជាច្រើនកន្លែងដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 ដុល្លារគឺកន្លះលានដុល្លារដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនេះតើលោករំពឹងថានឹងអាចប្រើប្រាស់ថវិកានឹងនៅពេលណានៅពេលជាត្រឹមឆ្នាំណាអាចបញ្ជាក់បានទេហើយតើនឹងមានលទ្ធភាពរកតាមច្រកណាដើម្បីយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះពីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលណៃលោកថាមិនអាចទៅរួចទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថវិកាឃុំសង្កាត់ដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននោះមានចន្លោះពី30,000ទៅ50,000 ដុល្លារទេដូច្នេះចំណុចនៃការឡើងនោះគឺឡើងទៅរហូតទៅដល់ 10% សំទុះ10ដងឯណោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំសូមធានាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមានជំនាញក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយមានបទពិសោធន៍20-30ឆ្នាំទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុកាលពីអាណត្តិទី1ខ្ញុំបានស្ដារទាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបានស្ដារទាំងថវិកាជាតិធ្វើឲ្យចំណូលរបស់រដ្ឋចូលបានយ៉ាងច្រើនហើយកាត់បន្ថយចំណាយដែលគ្មានប្រយោជន៍ចំណាយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទុនធានរបស់រដ្ឋគឺតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយកັບសម្គាល់ឃើញថាបើយើងបំបត្តិអំពើពុករលួយតែបន្តិចនៅថ្នាក់លើគឺយើងអាចប្រមូលថវិកាបានច្រើនណាស់យកមកកសាងប្រទេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងអាចយកមកជួយប្រជារាស្ត្រក្រីក្រយើងអាចមកធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានកសាងសាលាជួយដល់ឧបត្ថម្ភជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នៅតាមឃុំសង្កាត់នេះគឺយើងត្រូវតែលៃលកយើងអាចធ្វើបានហើយយើងត្រូវតែលៃលកឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយទទួលបានថវិកាពីថ្នាក់ជាតិ500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយឃុំសង្កាត់មាន1,600ឃុំសង្កាត់ផ្លាយនេះយើងយកមក500,000 ដុល្លារគុណនឹង1,600វា800,000 ដុល្លារ800,000 ដុល្លារនេះមិនមែនច្រើនទេតែ 20% នៃថវិការបស់ជាតិតែថវិការឥឡូវនេះត្រូវគេចាយវាយរបៀបវាថាខ្ជះខ្ជាយចាយវាយដោយសារអំពើពុករលួយច្រើនណាចាយវាយគឺជឿធ្លុះអញ្ចឹងយើងរៀបចំថវិការដោយខ្ញុំបានរៀបចំថវិការកាលពីអាណត្តិទី1យើងអាចប្រមូលហើយអាចបង្វែរប្រាក់800,000 ដុល្លារមិនត្រឹមតែ 20% នេះគឺយើងអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងងាយហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយចៅសង្កាត់មេឃុំអាណត្តិក្រោយនេះសូមឲ្យបងប្អូនត្រៀមយកថវិកានេះចូលមកប្រើប្រាស់ពីព្រោះថាការផ្ទេរអំណាចមិនមែនព្រេផ្ទេរតែលើក្រដាស់ទេមិនមែនផ្ទេររបៀបខ្ចលថាផ្ទេរអំណាចវិមជ្ឈការប៉ុន្តែបើអត់ផ្ទេរលុយធ្វើអីកើតដើម្បីកសាងប្រទេសដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យជាក់ស្ដែងត្រូវតែមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយបើយើងបានគិតគូរយើងបានស្មានទៅយើងយល់ឃើញថា500,000 ដុល្លារនេះមិនមែនយកចាក់ពោះហេតុទេគឺសំរុំដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទ
ប៉ុន្តែអានឹងតលតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោត2018ដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលសិនបានមានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងមែនទេបាទអ
ញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមនៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតតើក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំនេះយើងត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលយើងត្រូវតែវឹកវើងយើងត្រូវឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មេឃុំថ្មីមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមករៀនមកចូលរួមក្នុងការវឹកវើងបណ្ដោះបណ្ដាលពេលយើងសម្រេចប្រគល់ជូន500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតាមឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយគឺយកមកប្រើប្រាស់តាមរបៀបរបបតាមនីតិវិធីច្បាស់លាស់ដើម្បីត្រួតត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រើថវិកានោះឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបានយើងត្រូវត្រៀមយើងមិនចាំថាអូចាំឆ្នាំក្រោយសឹមយើងផ្ទេរ សម្មើលមកឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយពេលនោះវាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំតាំងពីឥឡូវនេះគឺពេលដែលយើងអនុវត្តវិធានការនេះគឺវានឹងអនុវត្តយ៉ាងរលូន
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេព្រួយក្នុងពេលការបោះឆ្នោត2012កន្លងមកហ្នឹងគឺគណៈបកសំរងស៊ីក៏បានជាង20ឃុំដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានច្រើនសរុបបញ្ចូលគ្នាទៅប្រហែលជា40បាទ40ឃុំទៅជាមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់តើមានចំណុចណាខ្លះដែលស្នាដៃដែលមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់នៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបានបំពេញដែលជាការលេចធ្លោគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្រៀបធៀបដែលគិតថានេះគឺជាគំរូដែលបានបញ្ចេញស្នាដៃកន្លងមកហើយក្នុងការដែលទៅគូសបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានមេឃុំច្រើនជាងហ្នឹងដែលធ្វើកិច្ចការដូចហ្នឹងទៀតបាទ
បាទអ្វីដែលធ្វើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែធ្វើជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺមានន័យថាទ្រង់ទ្រាយធំយើងមិនអាចធ្វើត្រឹមតែ40ឃុំលើ1600ផ្លាយនោះបានទេតែលើកនេះយើងអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់មានចំនួនច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយយើងដឹងថាសន្ទុះការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនេះគឺសន្ទុះនេះខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងគិតទន្ទឹមគ្នាថ្នាក់ពេល2017នេះយើងគិតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានដូចថាជំនាញខាងចាយវាយថវិកាប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវហើយយើងដឹងថានៅឆ្នាំ2018ពេលនោះយើងនឹងរៀបចំថវិកាថ្នាក់ជាតិយើងនឹងផ្ទេរប្រាក់ជូនឃុំសង្កាត់នីមួយៗ500,000ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានថាលើកនេះខ្លាំងហើយដោយសារគណៈបកទាំងពីរចូលរួមមិនមែនតែ40ឃុំទេពីមុនមាន40ឃុំតែឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថាចូលដល់100ឈានដល់1000ផងអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀបចំជាប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការទុកចិត្តជាងមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីច័ន្ទមានចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនេះលោកក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកថាសារគម្រាមកំហែងនេះគឺមិនសូវមានន័យហើយក៏មានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការដែលគម្រាមហ្នឹងគឺជាសារមួយដែលគម្រាមខ្លាំងជាងគេនោះគឺខាងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញទេដែលមិនឲ្យមានការដូចថាដូរបកដូរអីត្រឡប់ទៅឆ្ងាយហើយមានរឿងរ៉ាវនៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺតើចំហរវាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបើសិនជាក្នុងករណីមានការចង់ដូរបកត្រឡប់មកជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរត់ចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើមន្ត្រីកម្រិតណាហើយនៅមានលក្ខបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ហើយដែលគណៈបកយ៉ាងម៉េចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនស្វាគមន៍បាទ
បាទយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ពីព្រោះគោលចម្បងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគោលចម្បងខ្មែរតែមួយបើគោលចម្បងខ្មែរតែមួយគឺគ្មានចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេយើងជាសមាជិកមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនឹងហើយចម្បងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំក៏ដឹងខ្ញុំបានស្គាល់សមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកស្នេហាជាតិគឺគេស្រឡាញ់ជាតិដូចខ្មែរដទៃទៀតតែគេមិនហ៊ាននិយាយគេមិនហ៊ានបញ្ចេញសកម្មភាពគេខ្លាចសុវត្ថិភាពរបស់គេត្រូវរក្សាតំណែងរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ចិត្តរបស់គេហើយគេផ្ដាំផ្ញើមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេអត់មានទៅធ្វើអ្វីដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេបើប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះពេលនោះគឺគេត្រូវមករួបរមជាតិជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគេមិនទាន់ធ្វើអញ្ចឹងបានពីព្រោះគណៈបកកាន់អំណាចគេថាគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់គេបានបោះឆ្នោតលើកឈ្នះលើកមុននោះអញ្ចឹងបានគេនៅស្ងៀមសិនតែពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតតាំងពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រហូតដល់បោះឆ្នោតជាតិគឺគេមករួមកម្លាំងជាមួយអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ការទុកចិត្តអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់នោះគាត់ភ័យគាត់ដឹងថាក្នុងជួរគណៈបកគាត់មានការជួលឈើមានការចង់បែកផ្លូវគេដឹងថាគាត់ពេលណាគណៈបកគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់អស់លក្ខ ដូច្នេះគេមិនចង់ភ្ជាប់វាសនាជាមួយមនុស្សអស់លក្ខទេគេចង់មករួបរួមអ្នកបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបានម្នាក់នោះគាត់ភ័យគាត់គម្រាមនោះគឺគាត់គម្រាមគ្នាគាត់ទេថាជាតិជាតិនឹងមានសង្គ្រាមហើយកុំឲ្យទៅណាអ្នកណាប្រងទៅណាអ្នកនឹងអ្នកនឹងជាមនុស្សក្បត់តែពេលសង្គ្រាមគេត្រូវរួបរួមគ្នាមានន័យថាគាត់នឹងត្រូវការសង្គ្រាមដើម្បីគាត់រក្សាអំណាចគាត់គាត់ត្រូវការឲ្យមានសង្គ្រាមឬមួយបរិយាកាសសង្គ្រាមឬមួយស្មារតីសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យមនុស្សភិតភ័យ
បាទ
សោយឃើញថាគាត់សារភាពថាគាត់ចាញ់ហើយបើយកគំនិតយកមកនិយាយតម្រេះវិជ្ជាយកមកនិយាយប្រាជ្ញាយកមកប្រើប្រាស់គឺគាត់ចាញ់ហើយគាត់អាចប្រើតែអាវុធតែប៉ុណ្ណោះគាត់មានព្រៀបពេលណាប្រើអាវុធតែប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ទាំងក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជនយល់ច្បាស់ថាយើងមិនត្រូវការសង្គ្រាមទៀតទេពីមុនគេឲ្យតម្លៃទៅអ្នកធ្វើសង្គ្រាមតែឥឡូវគេឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដែលមានតម្រេះវិជ្ជាអ្នកដែលមានគំនិតជឿនលឿនអ្នកដែលមានបញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យមិនត្រូវតែបដូរដោយសន្តិវិធីនេះបាទ
បាទអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភគឺខ្លាចមានកម្លាំងយោធាហ្នឹងគឺងាកទៅគ្រប់គ្រងកន្លែងណាមួយដោយការប្រកាសរបស់លោកទាបាញ់អញ្ចឹងតើបកដកស្រង់ពីគំរូនៅប្រទេសភូមាតើដែលលោកសៃអងសានស៊ូជីជាស៊ីវិលសុតបងឲ្យឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែខាងយោធាបែរជាព្រមប្រគល់អំណាចឲ្យធ្វើការជាមួយគាត់ទៀតតើលោកនឹងដកស្រង់បទពិសោធន៍នេះយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទនេះជាគំរូល្អបើនៅប្រទេសភូមាប្រជារាស្ត្រភូមាចេះរួបរួមគ្នាមិនគិតពីគណៈបកណាគណៈបកណាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ទេរអំណាចផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីយើងក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងដែរហើយយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងអាចយកប្រទេសភូមានេះធ្វើជាគំរូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលពីមុនហៅថាគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងកាន់អំណាចគឺខ្លាយទៅជាទៅជាគណៈបកកាន់អំណាចហើយគណៈបកកាន់អំណាចពីមុនខ្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងវិញវាមានការវិលចុះវិលឡើងផ្ទៃអំណាចពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការផ្ទៃអំណាចនឹងប្រកបដោយសន្តិវិធីបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសភូមាជាគំរូមួយដល់ល្អដែលយើងគួរតាមដាន
បាទតើលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបានទេបាទ
ច្បាស់ណាស់បាទក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះតុល្យភាពនយោបាយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានប្រៀបពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកឈ្នះដែលប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តក្នុងចំនួនច្រើនលើលុបហើយគណៈបកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃគឺធ្លាក់សម្បើមធ្លាក់សម្លេងមានន័យថាត្រៀមខ្លួនធ្វើគណៈបកប្រឆាំងបើត្រៀមខ្លួនធ្វើគណៈបកប្រឆាំងហើយត្រូវតែមកនិយាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងក៏ត្រៀមចាំទទួលជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរធានាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីហើយក្នុងការដំណើរការផ្ទេរអំណាចនេះគឺត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើបាបការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់អ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដាក់គុកយើងត្រូវតែឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយត្រូវដោះលែងហើយការចោទប្រកាន់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវតែទម្លាក់ចោលឈប់ចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាបែបបាត់នឹងត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេលណាកាលៈទេសៈយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសម្រេចកិច្ចការនឹងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបហ្នឹងគឺខ្មែរយើងជានីគ្នាវិញខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018
បាទការសន្ទនាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលលោកទៅលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺជាការពិតតែងតែបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលកន្លងមកហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញលោកបានសរសេរសារមួយដែលជូនពរដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលលោកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទតើពេលដែលចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះសម្រាប់លោកលោកផ្ទាល់តើអាចនឹងមានអ្វីធ្វើសម្បទានទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលណាយទៀតដើម្បីអាចបានចូលប្រទេសដោយគ្មានការចាប់ចងនេះបាទ
អត់មានសម្បទានអ្វីទេយើងទៅចែកគ្នាលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លើការពិតកុំចោតប្រកាន់កុំលៀបពណ៌ដោយអ្នកទស្សនយោបាយរាប់សិបអ្នកប្រមាណជាង20អ្នក ដែលជាប់ពន្ធនាគារសប្តាហ៍មានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគេមិនមែនមកពីគណៈបកណាផងគេគ្រាន់តែចេញមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែចែកគ្នាថាល្មមបញ្ឈប់ហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកស្លូតត្រង់ចាប់គេដាក់គុកគម្រាមកំហែងគេចោទប្រកាន់គេខុសរឿងគឺយើងត្រូវបញ្ចប់និងបើយើងតែចែកគ្នាក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំជឿថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងនឹងបញ្ជាក់ថាយើងអត់មានគំនុំគំគួនទេអត់មានបញ្ហាបុគ្គលទេយើងគ្រាន់តែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបុគ្គលមិនសំខាន់ទេបុគ្គលគង់តែស្លាប់ថ្ងៃណាមួយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជាតិយើងត្រូវតែរស់ហើយត្រូវតែគង់វង្សជាអមតៈយើងត្រូវតែយកគំនិតបែបហ្នឹងយកមកទៅចែកគ្នាធ្វើជាមូលដ្ឋានខ្ញុំជឿថានឹងមានដំណោះស្រាយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធានាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសខ្មែរទាំងអស់បានសុខអត់មានគិតពីអតីតកាលទេមិនមែនគ្រាន់តែពីអាយុជីវិតសវត្ថិភាពសេរីភាពទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាការងារអញ្ចឹងដែរការងារបងប្អូនដែលធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើជាមន្ត្រីរាជការធ្វើជានគរបាលធ្វើជាយោធាបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានទៅដកដំណែងអត់មានទៅបដូរអីតួនាទីរបស់បងប្អូនទេតែបដូរនយោបាយបដូរការណែនាំពីលើថាសូមឲ្យធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយកាលខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំអត់មានបដូរទេខ្ញុំអត់មានបដូរមន្ត្រីរាជការម្នាក់ក៏អត់បដូរដែរគ្រាន់តែបដូរគោលនយោបាយបដូរការណែនាំបដូរការតាមដានបដូរការវិនិច្ឆ័យហើយបើយើងពន្យល់និយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ចឹងទៅម្នាក់យើងអាចបដូរចរិតរបៀបធ្វើការរបស់យើងឲ្យបានសមស្របដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទតើតោងជាមួយនឹងការចោតប្រកាន់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតក្នុងឱកាសនេះសួរលោកបន្តិចផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលលោកស្នើសុំវីដេអូពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយឃើញខាងតុលាការនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងដាក់កាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដើម្បីធ្វើការសម្រេចពីព្រោះឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Chevron នៅតែបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ខ្សែវីដេអូតើលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានវីដេអូឬក៏នឹងអាចទទួលបានអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទ
ខ្ញុំត្រូវតែខំខ្នះខ្នែងជានិច្ចដើម្បីលាតត្រដាងការពិតនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃយុត្តិធម៌បើយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងត្រូវតែស្វែងរកការពិតដូច្នេះនៅចំពោះមុខតុលាការដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យពិតប្រាកដនៅតាមប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំនឹងបន្តការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំដើម្បីលាតត្រដាងការពិតពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលលួចជាតិប្លន់ជាតិសម្លាប់គេគឺគេចង់បិទបាំងការពិតមនុស្សធ្វើអាក្រក់គឺត្រូវបិទបាំងការពិតតែយើងបញ្ឆះគឺយើងត្រូវតែលាតត្រដាងការពិតដើម្បីបញ្ចប់អំពើអាក្រក់ហើយផ្ដាល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមគ្រួសារបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺរងចាំឲ្យមានការលាតត្រដាងការពិតថាណាដែលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយពេលនោះត្រូវយកអ្នកដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់គឺខ្ញុំអត់មានប្រែប្រួលទេចំហរបស់ខ្ញុំគឺនៅជានិច្ចដដែលបែបហ្នឹងបាទ
បាទបើផ្អែកតាមឯកសាររបស់ប៉ូលីសដែលដកហូតសម្ភារៈហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺប៉ូលីសបានហាមដាក់លក្ខខណ្ឌហាមមិនឲ្យចែកចម្លងឯកសារនឹងតទៀតបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Chevron មានក៏ដោយចុះបើសិនជាក្នុងករណីគិតក្រុមហ៊ុន Chevron ឬក៏ Caltech គេគិតអំពីចំនួនរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅតែបដិសេធមិនប្រគល់ទៀតតើលោកមានយន្តការអ្វីដើម្បីតាមរកយុត្តិធម៌នឹងបាននេះបាទ
ពេលនោះក្រុមហ៊ុន Caltech នឹងប្រឈមមុខនឹងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនអាចលេងសើចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេសុខគេជាប្រទេសគោរពច្បាប់ពិតប្រាកដតុលាការគេគឺគេវិនិច្ឆ័យឈលលើច្បាប់ឈលលើគតិយុត្តិធម៌ហើយបើមានការសម្រេចយ៉ាងណាពីសំណាក់តុលាការគឺភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ